Otrdien pagaidu konstrukcijas tiks pārbaudītas no būvniecības drošības un ugunsdrošības viedokļa, lai pārliecinātos, kā funkcionē pagaidu iekārts un infrastruktūra un kā norisināsies pasažieru plūsmas apkalpošana. Pārbaudēs tiks iesaistīti 800 lidoftas darbinieku. Lidofta norāda, ka pagaidu konstrukciju veidošana izlidojošo pasažieru plūsmai sākta pagājušajā ceturtdienā un nav paveicama īsā brīdī. Tiek gādāts arī par papildu drošības pasākumiem, kas saskaņā ar valdības rīkojumiem veicami visās Beļģijas lidoftās. Un valdībai būs jāapstiprina, vai lidoftas drošība atbilst šīm prasībām. Ja pārbaudes ir sekmīgas, tad lidofta daļai varētu atvērties jau trešdien. Tajā pašā laikā avoti Beļģijas presē izteikušies, ka tas varētu prasīt pat vēl vienu nedēļu.